habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada town washington.
fiidnimo isniin bisha abriilna waa 7-iyo-10 sanadka 2017-ka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeena v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahinaya cabdixakiin maxamuud shirwaac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
dhegeystayaal idaacaddeeda fiidnimo aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah kumanaan qof oo muhaajiriin oo laga soo badbaadiyay badda mediterraneanka, waraysi ayaanu idinka haynaa.
Dadkani waa dadka muhaajiriinta ama taariibayaasha la yiraahdo, badankoodna afrika ayay ka yimaadeen, sida soomaaliya iyo eritrea iyo ethoobiya iyo matalan niger iyo dalalka ku dhowdhow. Waa dadkan dee haajiraya dhammaantood yurub bay u socdaan. Waxaa kaloo ku jira weliba dad dhinaca yeman ka yimid.
waxaa kaloonu idiin haynaa qodobada ugu muhiimsan ee warmurtiyeedka ka soo baxay kulankii madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada ee muqdisho lagu soo gabagabeeyey.
waxaan ku heshiinay inaan isu tanaasulno, waxaan ku heshiinay dhibka maanta soomaaliya haysta oo ah amni xumada inaan ka wada shaqayno oo aan boolisi guud ama siyaasad guud aan ka lahaano sidii aan dalkan nabad ugu soo dabaali lahayn, ummadda soomaaliyeedna nolol fiican aan ugu hogaamin lahayn. waxaan kaga hadalnay arrinta ugu culus oo haddana haysata abaaraha oo ilaahay aan ka baryeelno inuu naga dulqaado.
waxaa kalood idaacaddayna fiidnimo aad ku dhegaysan doontaan xubintii qurba joogta doodii gaabnayd iyo weliba qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweyne ku-xigeenka dalka maraykanka Mike Pence ayaa socdaal ku tagay dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa caddeeyey in Maraykanku si buuxda u garab taagan yahay dalka Kuuriyada Koonfureed xilli Kuuriyada Waqooyi ay weli waddo tijaabo gantaalaha halista ah. shirjiraayadu ay si wada jir u qabteen Mr Pence iyo madaxweynaha xilka sii haya ahna ra-iisul wasaaraha Kuuriyada Koonfureed Hwang Kyo-an ayay labada mas-uul carabka ku adkeeyeen xidhiidhka qotada dheer ee labada waddan iyo weliba iskaashigooda. saakaarunimadi ayuu Mr Pence booqday saldhig militari oo ku yaalla xuduudda ciidamadu dhooban yihiin ee labada Kuuriya ay wadaagaan, halkaasoo uu kula kulmay hogaamiyaasha militariga iyo weliba ciidamada dalka Maraykanka. Pence oo socdaal 10 maalmood qaadan doona ku maraya dalalka ay xulufada yihiin ee ku yaalla qaaradda Aasiya ayaa sheegay in Maraykanku uu doonayo in amniga labada Kuuriya lagu guuleysto hab nololeed iyo wadaxaajood, balse wuxuu caddeeyey in 90% ay la jiraan Kuuriyada Koonfureed.
xisbiga AKP ee ka taliya dalka Turkiga ayaa sheegay inay guul ka gaareen aftidii dalkaasi laga qaaday axaddii shalay ahayd, taasoo madaxweyne Erdogan siinaysa awood cusub. ilaa haatan waxaa la tiriyay 99% codadkii la dhiibtay, waxaana warbaahinta Turkigu ay sheegeen in dadka ogolaaday wax ka beddelka dastuurka ay gaareen in ka badan 100%, halka dadka kasoo horjeestana ay heleen tiro in ka yar hooseysa 49%.
La taliyaha amniga qaranka ee dalka Maraykanka oo socdaal ku tagay dalka Pakistan ayaa kulamo goonigoonia la qaatay saraakiisha militariga iyo weliba dad shiciba, isagoo kala xaajooday arrimo badan oo la xidhiira dhinaca nabadgelyada, gaar ahaan xaaladda waddanka ay deriska yihiin Afghanistan ee dadaalka loogu jiro sidii loo xasilin lahaa. Master Mark Master oo isniintii shalay gaaray magaalada Islaamabad maalinuun kadib markii uu soo dhammaaday shir ay ku kulmeen madaxda dalalka Afghanistan oo ka dhacay magaalada Kabul, waxaanay ka wada hadleen iskaashiga labada waddan ee la dagaalanka argagixisada iyo ciidamada militariga Maraykanka ee ka howlgala dalkaasi Afghanistan.
wasaaradda arrimaha dibadda ee Syria ayaa sheegtay in beesha caalamka ay u baahan tahay inay midayso dadaalka lagula dagaalamayo argagixisada, isla markaana ay joojiyaan isku dayada lagu marin habaabinayo laguna xaqirayo muhiimadda dagaalka si loo xasiliyo dalkaasi uu dagaalku ka socday muddada ka badan 6 sano. qoraalka wasaaradda laga soo gudbiyey ayaa waxa ay axaddii shalay loo diray xogayaha guud ee qaramada midoobay Antony Guterres iyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay. warqadan ayaa lagu xusay qaraxii sabtidii loo geystay bas waday dad laga soo daadgureeyay aagaga ay ku nool yihiin dadka dowladda taageersan, kuwaasoo qayb ka ahaa heshiis daadgureyna oo laga gaaray magaalooyinka ay dagaaladu ka jiraan. colaada siriya waxaa ku lug leh kooxo dhowro oo ay ka mid yihiin kooxo xiriir la leh kooxda alqaacida balse dowladda siriya ayaa si joogtaha dadkaasi ugu tilmaamaysa kooxaha dagaalka kala soo horjeeda dowladda bashaar al asad in ay tahay argagixiso warqadan qoraalka ee shalay ayaa mar kale waxay ku celisay eedeyntii dowladda siriya ee ku aadanayd in dowladda maraykanka iyo turkiga ay taageerayaan mucaaradka siriya ay tahay kuwa taageero siinaya ururo argagixiso halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington in ka badan 1000 qof ayaa maalintii shalay laga soo badbaadiyey xeebaha badda liibiya iyadoo lasoo gaarsiiyey jasiiradda sisali ee dalka talyaaniga dadkan oo la sheegay in ay yihiin dad ka soo haajiray wadamada saxaaraha ka hooseeya ee qaaradda afrika ayaa uu soo badbaadiyey markab laga leeyahay dalka jarmalka safaaradda soomaaliya ee dalka liibiya ayaa sheegaysa inay ku jiraan dad soomaali ah dadkan cabdixakiin maxamuud shiruuc ayaa arintan waxa uu ka wareystay danjiraha safaaradda soomaaliya ee dalka liibiya muxiidiin maxamed kaalmooy
waxaan maqlaynaa hadda maalmihii hadda ugu dambeysa waxaan maqlaynaa na soo gaaraysa yacni ilaa 3000 in la badbaadiyey ayaan maqlaynaa oo na soo gaaraysa inkastoo aanan kor joogsanoon indhaha saarin laakiin dad tiro intaas la gaaraya oo dooyo fara badan la socday in lasoo badbaadiyey qaarna weli lala-yahay baana soo gaaraysa ma garan
waaye maxay isugu jiraan dadkanisema xaggay ka yimaadeen se xaggay ku socdeen
dadkani waa dadka muhaajiriinta ah ama taariibayaasha la yidhaahdo badankoodna afrika ayay ka yimaadeen oo sida soomaaliya iyo eritrea iyo ethoobiya iyo masalan niger iyo dalalkan ku dhowdhow waa dadkan dee haajiraayo dhammaantood yurub bay u socdaan waxaa kaloo ku jira weliba dad dhinaca yeman ka yimid ayaa ku jira oo soomaali u badan oo wadabadda caomaa dadkaas oo jinsiyaha kala duwan ah oo taariibayo dhammaantood yurub u socda ayay isugu jiraan walow markay sheegayaan qolada liibiyaanka iyo ay yidhaahdaan maaragtay dad na afrikaan ah laakiin xogta aan helayna dadkaa kala duwan inay isugu jiraan baan helaynaa xogtooda ma garan
waaye warkii ugu dambeeyey hadda soo baxay wuxuu sheegayaa ilaa iyo 1000 qof in markab laga leeyahay dalka jarmalku uu soo badbaadiyey maalintii shalay tola axaddii soomaali ma ku jirtaase ma ka warqabtaan dadkaasi laga soo badbaadiyey badaba maalintii shalay
xaqiiqada jirta waxay tahay dadka markood ugu horeysaba ama soomaali ahaadeen ama qolooyinka kale ha ahaadeene waxay gacanta ugu jiraan oo u xaraysan yihiin oo doonyaha saara niman magafayaal la yidhaahdo nimankaasuna waxay ku sugan yihiin dhulka aanay dowladdu ka talinin weliba xilliga hadda lagu jiro kala ugu sii daran oo sida aad la socotaan dagaal baa bartamaha liibiya ka socda hadda oo dowladda la aqoonsan yahay oo caalamku aqoonsan yahay iyo mid ka soo horjeeda ayaa dagaal culus dhexmaraya marka dagaaladaasi ay jiraan nimankan doonyaha rara ama dadka tahriibiya waa fursadda ay jecel yihiin oo jawga cakiran bay ka faa'iidaystaan marka dadka meelo majhuula oo aan la garanaynin oo iyaga iyo niman kaloo hubaysan oo keliya ay yaqaanaan ay dadka marsiiyaan oo aan la garanayn oo iyaga keliya ay og yihiin marka si saxa looma ogaan karo laakiin si dadban baan ku ogaanaa inta badan qolooyinkan hadda la sheegayo inay ku jiraan dad soomaaliya inay ka mid yihiin baan si aan toos uhen u helnaa
waayay geesta kale waxay wararku sheegayaan in marka laga yimaado dadkaasi lasoo badbaadiyey sidoo kalena ay jiraan iyaguna dad ku dhintay badda oo ilaa 10 gaaraya iyada taasi maxaad warka haysaan muxiidiin
waan maqalnay waxaana soo gaaraysa dad meydada badda ku jira in la helay iyagu hadda waxaan ku jirnaa inaan ogaano maaragtay baadigoobkooda inaan helno jinsiyadooda bidabt yacni sida xaqiiqada inaan u ogaano marar fara badanna waxayba isku dayaan marka meelaha baddu ay meydo soo toftay in meelahooda lagu aaso oo aan meelihii ay ka soo jeedin aan la gaarsiinin taasina waxaa keenaysa gacan ugu jiridda ay dadkaasi markooda horeba gacanta ugu jiraan dadkan aan cidna ka amar qaadanin oo dowladda xayndaabkeeda aan ku jirin taa ayaa keenaysa
waayay dee hawshan markaynu leenahay tahriibka iyo weliba dadkan socdaalaya badda isku halligaya maraya sanadihii ugu dambeeyeyba way soo socotay iyadoo kolba marxalad ay maraysay islamarkaana ay dad aada u tiro badan ku dhinteen badda waxaa la tilmaamayaa in inta sanadkan dhowrkan bilooda imika sanadka aynu kaga jirno inay korodhay islamarkaana dad kumanaan gaaraya ay baddaasi soo mareen maxaa dhiirigeliyey amaba tirada intaa leeg soo kordhiyey baad isleedahay inay baddii soo galaanay tirada intaa leeg timaado
waxaa jira arrimo dhowr ah oo isbiirsaday ayaa dhiirigelinaya oo tirada inay sii zaa'idana keenaya waa marka ugu horreysa ee deganaansha darrida ka jirta ama colaadaha aan dhammaanin ee ka jira dadkan meelaha ay ka imaanayaan taas waa sababta koowaad sida matalan Yemen oo kale, Soomaaliya oo kale, iyo meelaha la midka culadaha ka jiraan oo wali ila culadii aan la soo afjarin ama inay soo dhamaanin waa sabab muhiim ah oo keenaysa dadku inay soo tahriibaan. Sababta labaad waa shaqalahaanta baasan. Shaqalahaanta baasan gaar ahaan dhalinyarada jaamacadaha iyo dugsiyada sare ka soo baxaya oo kumaan kun ah, haddii ay shaqo waayaan iyadana waxay keentaa tahriibkaasi waxyaabaha kordhinaya ayaa ka mid ah. Sabab kale meesha lasoo maray ama kuwa loo yaqaano dowladaha macbarka oo Liibiya ugu horeysa aan deganaasa dari ka jirta xoog leh, Liibiya colaad baa ka jirta. Colaadaasi waxay keenaysaa marka dadku wax tahriibay inay fursad helaan, fursadaas ayay isku dayay inay ka faa'iidaystaan, oo jawigan cakiran oo dowlad la-aanta ah inay ka faa'iidaystaan bay isku dayayaan. Sababta oo saddexaad ama afraad aan iraahdo ee waxa waaye, hadda waxaa lagu sii siqayaa waqtiga badfuranka lagu sii siqayaa oo bilaha nagu soo aadan waa waqtiga baddu ay furantahay sida ay yiraahdaan nimanka dad badda yaqaana. Marka arrimahaas oo isbiirsaday waxay keenayaan inay dadku kusoo diiradaan ama aada ugu soo qulqulaan inay xagga Yurub aadaan.
Kaasi waxa uu ahaa danjiraha safaaradda Soomaalida ee dalka Liibiya, Muxiuddiin Maxamed Kaalmo, oo u waramayay wariyaha Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, meel kastoo joogtaanba waxaa dhegeysanaysaan v o ida ka imanaysa magaalada Washington, haatanna magaalada Muqdisho. Madaxda dowladda Soomaaliya iyo weliba maamul goboleedyada ayaa ku heshiiyey in si degdeg ah ay u bilaabaan howlgal ciidan oo ay si wada jir ah oo ka dhan ah kooxda Al-Shabaab. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa gabagabadii shir laba cisho madaxdan uga socday magaalada Muqdisho ka sheegay inay ku heshiiyeen in ay Al-Shabaab ka saaraan meelaha ay ka haystaan ee ay abaaruhu ka jiraan si ay gargaarka u gaarsiiyaan dadka halkaasi ku nool. Haddaba warbixinta waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
laba maalmood oo shir albaabada u xoran yihiin madaxda dowladda iyo madaxda maamulada ay ku lahaayeen xarunta madaxtooyada ayay maanta ka soo saareen war muftiyada ku faahfaahiyeen waxyaabihii ugu waaweynaa ee shirka lagu lafaguray. agaasimaha warfaafinta madaxtooyada ayaana saxaafadda u akhriyay qodobada laga soo saaray shirkaasi.
shirkan labada maalmood socday, qodobadii ka soo baxay waxaa ka mid ahaa madaxdu waxay walaac ka muujisay xaaladaha abaaraha, xaaladda abaarta ee kasii daraysa taasoo galaafatay nolosha dad iyo dunyo fara badan, keentayna barakac baahsan. madaxdu waxa ay bogaadiyeen dadaalada iyo gurmadka ay hormuudka ka yihiin shacabka Soomaaliyeed guda iyo dibadba iyo beesha caalamka. madaxdu waxa ay garwaaqsatay baahida degdeg ah ee loo qabay in la xoojiyo dadaalada lagu badbaadinayo nolosha dadka tabaalaysan, waxaana la isla gartay in loo baahan yahay qorshe cad oo looga hortagayo abaaraha soo noqnoqday. madaxdu waxa ay rajo wanaagsan ka muujiyeen geeddi-socodka siyaasadeed ee dalka iyo wada shaqaynta wanaagsan ee ka dhexaysa madaxda federaalka iyo madaxda dowlad goboleedyada. madaxdu iyaga oo tixgelinaya xasiloonida dalka iyo mabaadiida dib u heshiisiinta waxa ay dhiiri gelinayaan wada hadalka dowlad goboleedka Galmudug iyo Ahlu Sunna wal Jamaaca. madaxdu waxa ay isku raaceen siyaasadda amniga qaranka iyo hannaanka loo marayo hirgelintiisa taasoo ay garwadeen ka noqonayaan golaha amniga qaranka. madaxdu waxa ay ansixiyeen qaabdhismeedka cusub ee golaha amniga qaranka oo uu guddoomiye u yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya.
madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ay garbataagnaayeen ra-iisul wasaare Khayre iyo madaxda maamulada ayaa sheegay in dhammaan dhinacyadu isku raaceen ka shaqaynta danta dalka Soomaalinimo iyo isku tanaasul.
waxaan isla gaarnay inaan ka shaqeyno danta guud ee ummadda Soomaaliyeed, inaan ku midowno dhowr arrimood oo muhiim ah, inaan u shaqeyno Soomaalinimada, inaan u shaqeyno waxaan ku heshiinay inaan isu tanaasulno, waxaan ku heshiinay dhibka maanta Soomaaliya haysta oo ah amni xumada inaan ka wada shaqeyno oo aan policy guud ama siyaasad guud aan ka lahaano sidii aan dalkan nabad ugu soo dabaali lahayn, ummadda Soomaaliyeedna nolol fiican aan ugu hogaamin lahayn. waxaan ka wada hadalnay arrinta ugu culus oo haddana haysata abaaraha, oo Ilaahay aan ka baryeyno inuu naga dulqaado. waxa keena abaaraha qayb ahaan waa colaadda, marka haddaan ammaan ka xalinno waxaan aaminsanahay colaaddaas qorshe loo sameeyo abaarahaas iyo fakhriga dhibaatada Soomaaliya haysta inaan xalka gaari karno. waxaan ku heshiinay inaan isku tashanno, inaan garbaha isqabsanno, gacmaha isqabsanno, ee ummadda Soomaaliyeed aan u shaqeyno dan shaqsi ah, dan gaar ahaanayn aan ka tagno, bacdamaa ay ummadda Soomaaliyeed kulligood la soo wada eegayaan inaan xal u keenno.
madaxweyne farmaajo ee shirkiisa jaraa'id ku sheegay in dhammaan dhinacyada shirka ka qayb gala isla garteen in la qaado howlgal ka dhan ah kooxda al-shabaab iyadoo la sameeyo gole amni qaran, taasoo madax u yahay madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo.
waxaan ku heshiinay howlgallada si degdeg ah inaan bilowno oo ummadda soomaalida abaaraha dhibaateeyeen aan gaarsiino, aan isu diyaarino qolada nabadiidka ah, aan isu diyaarino sidii meelaha ay haystaan oo ay ummadda ku dhibaateenayaan aan uga dulqaadno. Beesha caalamka marka, beesha caalamku waxay raadinaysaa waxay tahay annaga inaan xalki keenno haddaan soomaalinahay. Cid kale oo noo keenaysa xal ma jiraan, cid kaleoo dalkaa noo difaacaysa ma jiraan, cid kaleoo dhaqaale noo keenaysa ma jiraan. waxa weeye waxaasoo dhan waxaa laga rabaa waa annaga iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed oo taageera dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada.
shirkan oo labadii cashe lasoo dhaafay ka socda xarunta madaxtooyada, waxyaabaha kale lagu lafaguro waxaa ka mid a ka qaybgal shirka dhici doona magaalada London bisha soo socota horaanteeda, kaasoo dowladda Ingiriiska u qabanaysa Soomaaliya. madaxweyne farmaajo wuxuu xusay in shirkaasi hogaan u noqon doonto dowladda Soomaaliya.
shirkaasi waa sababta aan isugu nimid in aan tagno annagoo hal weji ah, annagoo iswadanna, annagoo ka shaqeynayna dan guud oo Soomaaliyeed, annagoo maxaan ku yidhaahdaa ka shaqeynayna sidii dalkan aan nabadgelyo ugu soo dabaalan lahayn, sida ugu dhaqsiyaha badan caalamkan aan uga codsan lahayn gacan lagu siiya. Waa mahadsantihiin.
Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
dhegeystayaal, guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee Afrika Axmed Axmed ayaa ku sugan magaalada Muqdisho oo uu maanta safar ku tegay. Guddoomiye Axmed ayaa la sheegayaa inuu u tegay Muqdisho si uu u arko heerka ciyaaraha kubadda cagta ee Soomaaliya, gaar ahaana magaalada Muqdisho. Guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta Afrika waxaa Muqdisho kula kulmay madaxda ciyaaraha Soomaaliya sida wasiirka ciyaaraha iyo madaxa xiriirka kubadda cagta Soomaaliya. Guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee Afrika Axmed Axmed waxa uu dhalasho ahaan kasoo jeedaa dalka Madagaskar, waxaa xilkaasi loo doortay bishii hore magaalada Addis Ababa shaka dhacday. Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc ayaa booqashada waxa uu ka wareystay guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya Cabdiqani Siciid Carab.
Wafdiga maanta magaalada Muqdisho soo booqday waa wafdi guddoomiyihii kubadda cagta qaaradda Afrika Master Axmed, oo booqasho rasmiga ku yimid Soomaaliya isagoo ujeedadu u yimid ay tahay inuu arko kubadda cagta Soomaaliya oo markii ugu horreysana ay tahay Soomaaliya in wafdi qaaradda Afrika ka socda imadan.
Wayahay, maxaad kulamo yeelateen, se maxaad kaga wada hadasheen kulamadaasi?
Waxay booqdeen keliya magaalada maaha, waxaa muhiim u ahaa inay booqdaan garoomada aan ku ciyaarno, wayna booqdeen garoomada aan ku ciyaarno oo dhan, iyo weliba kii weynaa ee dalku iska lahaa Stadium Muqdisho oo ciidamo degan yihiin, oo maantana waxyaabaha lagala hadlaya ka mid tahay in ciidamadaasi ay baneeyaan garoonkaasi loogu ciyaaro. Waxyaaba markaan ka wada hadleyn waxa ugu weyn horumarintii kubadda cagta Soomaaliya inuu gacan ka geysto, maadaama uu yahay guddoomiye cusub oo dhawaan la doortay, horena ay ugu ballan qaaday inuu yimaado marka la doorto.
Way maxaa la taaban karaa imaka guddoomiye tusaale ahaan oo kale Soomaaliya? Dabcan waxay u baahan tahay dhinacyo badan oo dhinaca kubadda cagta iyo weliba qeybaha kala duwan ee sportiska in laga caawiyo. Laga fili karaa xidhiirka kubadda cagta ee qaaradda Afrika aad ka wada hadasheen ay muhiim tahay in bulshada u sheegi karnaa?
Horta guddoomiyaha yimid Master Axmed wuxuu qaabilsan yahay oo keliya kubadda cagta, sporti kale wax shaqaa kuma laha. Waxyaaba muhiimka hadda uu ballan qaaday waxay tahay, horta marka hore wuxuu aad ugu farxay inuu Soomaaliya yimaado, arkana sida kubadda cagta u shaqeynayso iyo garoomadooda. Waxyaaba noo ballan qaaday waxaa kamid a in sare loo qaado aqoonta macalimiinta iyo garsooriyaasha iyo maamulka oo kooxaha. Wuxuu kaloo ballan qaaday in garoomada kubadda cagta inuu wax ka dayactiri doono oo wax ka qaban doono dhinaca goobta lagu ciyaaray goobaha kaleeto. Ballanqaadka kaleetana waxaa kamid a inuu joogteyn doono maadaama ay Soomaaliya kamid tahay wadamada yareedka ee Afrika in dhaqaalaha heshan, inuu si gaar u caawin doono waxyaabahaasa laga wada hadlay. Oona runtiina micnaha annaganana ahayd fursad weyn in madaxda Afrika ay soo booqato dalkeena oo ahayd taariikhaan markii ugu horreysa. Marka kulley waxyaaba ballan qaadana kulley isaga Britole wuxuu qaban doonaa shir jiraa-id uu kusoo bandhigi doono hadii la yiraahdo, laakiin inta hadda shirarka looga wada hadlay iyo ballanqaadyada uu sameeyey intaas ayaa ka mid ah.
Wayahay, maxaad isleedahay guddoomiye, way ka bedeli kartaa ama way kusoo kordhin karaysaa xaaladii kubadda cagta ee Soomaaliya booqashada wafdigan intan leegay imi magaalada Muqdisho?
Waxay kusoo kordhin kartaa marka u horreysa bahda kubadda cagta Soomaaliyeed meel kasta ay dalka ka joogaan, waa markii u horreysay ay maqlaan taariikhda in guddoomiye kubadda cagta Afrika uu soo booqday dalkeena Soomaaliya. Waxay u tahay taas horta fursad weyn dadkeena u tahay. Waxay fursad weyn kale u tahay xiriirkeena soo kubadda cagta gudiyis furinta in wadankii ku marti qaadaan oo keenaan gudoomiye qaarada Afrika. Fursadaha kale ee muuqda waxay ka mid tahay dalkaaga markuu gudoomiye soo booqdo wuxuu ogaanayaa in kubad cag ay ka jirto iyo dhaqdhaqaaqaas uu jiro, wuxuuna qaadanayaa fikir markii hore fikir uu ka haystay mid ka duwan ayuu maanta haystaa. Markii hore fikir kale uu haystay, maantana markuu garoomada booqday oo magaaladii uu socdayna fikir kale uu haystaa. Fikirkaas kale ayadana laftigeeda waa fursad qaali ah.
Waye ugu dambeyn haddaan gudoomiye ku weydiiyo, waxaa tilmaantay inuu garoomada booqday, tusaale ahaan garoonka weyn ee stadiumka magaalada Muqdisho, oo haddaba aad carabaabtay amaba ay degan yihiin ciidamo ka mid a ciidamada Amisom. Wararka qaarna soo gaaraya sheegaya in wafdigiinii gudoomiyahan xiriirka kubadda cagta qaaradda Afrikana uu ka mid ahaa booqanaya garoonka ay ciidamada ka hor istaageen intay ka hor bilowgii hore inay galaan garoonka. Warkaasi suu jira, maxaad nagaga kordhin kartaa?
runta ana wafdi waan la socday, mana arkin waxna hor istaagay. Kolleyna dee telefishinada iyo kolleyba iyo media kolley markaati ka noqon doonta meelaha la booqday wayna arki karaan haddii la booqday stadium Muqdisho, haddii kaleba media laga arki doonaa. Taasaan sheegi doonta in la booqday. In kale tan kalen hadda wax iska hor imaada oo haday tiri lama geli kara meeshaan annaga kolleyba lamaana kulmin. Meel kastana booqashadan u aadnay sidii loogu talagalay ay noogu dhammaatay wax culays oo aan dareenana haba yaraatee ma jiraan.
Kaas waxa uu ahaa gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed Cabdiqani Siciid Carab oo u warramayay wariyaheena Cabdixakiin Maxamuud Sharwac.
xisbiga mucaaradka ugu weyn ee dalka Turkiga ayaa maanta dalbaday in la baabiyo natiijada aftidii shalay dalkaasi lagu qabtay ee awoodda siinaysay madaxweyne Recep Tayyip Erdogan. Mucaaradka ayaa sheegay in codkii haa ee natiijada aftidaasi ay muujinayso kala qaybsanaan weyn oo dalka ka dhex jirta iyo weliba walwalka ka imanaya hogaamiyeyaasha dalalka Turkiga. Kooxaha mucaaradku waxa ay sheegeen inay natiijada aftidaasi ay ka hortegi doonaan haddii loo baahdana ay maxkamadda midowda Yurub ee xuquuqda aadanaha la tiigsan doonaan. Warbixinta waxay noo hayaa wariyahayaga Ismaaciil Xuseen Farjar.
madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku dhawaaqay in ay guul ka gaadheen aftidii laga qaaday dalka Turkiga maalinnimadii Axadda ee shalay, taas oo isbeddel weyn ku keenaysa habka maamulka dalkaas, waana mid ka mida isbeddeladii ugu waaweynaa ee lagu sameeyo siyaasadda cusub ee dalka Turkiga. hase ahaatee kooxaha mucaaradka ayaa iyagu sheegaya in ay jirtay wax isdaba marin, isla markaana ay dacwad ka keenayaan natiijada soo baxday. magaalooyinka waaweyn ee kurdiyiintu ay degaan ee ku yaala koonfur bari ee dalkaas iyo saddexda magaalo ee dalkaas ugu waaweyn oo ay ku jirto caasimadda Ankara iyo weliba magaalada Istanbul ayaa dadka ku nooli ay u codeeyeen maya kadib olole ballaadhan oo dhinacyadu ay wada galeen. madaxweyne Erdogan ayaa sheegay in 25 milyan oo qof ay taageereen hindisaha wax ka beddelka dastuurka, waxaana aftidani ay jidka u xaadhaysaa in dalkaasi ka guuro nidaamka baarlamaaniga ah isla markaana u guuro nidaamka madaxtooyada, sidoo kalena waxa meesha ka baxaya xafiiska ra-iisul wasaaraha. wax ka beddelka dastuurka waxa ogolaaday 20.5% dadkii aftida ka qayb galay. isbeddeladan cusub ee ku imanaya hannaanka xukunka ee dalkaas ayaa dhaqan geli doona doorashada la filayo in ay dalkaas ka dhacdo sannadka 2019, halkaas oo madaxweynaha soo socda uu soo magacaabi doono golaha wasiirada iyo weliba tiro madaxweyne ku-xigeen ah oo aan ilaa hadda la cayimin. sidoo kalena wuxuu madaxweynuhu awood u yeelan doonaa in uu beddelo ama magacaabo saraakiisha dowladda ugu sarreysa isaga oo aan ogolaansho weydiisanayn golaha baarlamaanka. waxaa jira warar la isla dhex marayo oo sheegaya in madaxweyne Erdogan uu ku dhawaaqayo doorasho cusub si awoodaha dastuurku uu siiyey ay u dhaqangalaan isla haatanba. hase ahaatee ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Turkiga ayaa isagu sheegay in aanay jirin qorshayaashaasi oo aanay miiska oolin, wuxuuna tilmaamay in doorashada la qabanayo xilligii hore loogu asteeyey oo ah sannadka 2019. madaxweyne Erdogan ayaa ka badbaaday iskuday inqilaab oo fashilmay bishii Julay ee sannadkii hore, waxaana taasi ay keentay in madaxweynaha oo arrintaas ka jawaabaya in uu xabsiga dhigo ilaa 740,000 oo qof halka xilkii laga qaaday ama shaqo joojin lagu sameeyey ilaa 420,000 oo kale. gudoomiye ku xigeenka xisbiga mucaaradka ugu weyn ee cilmaaniga ah ayaa ku baaqay maanta in la joojiyo natiijada aftida taas oo uu ku tilmaamay in ay ahayd mid uu awoodda ku kororsanayo madaxweynuhu wuxuuna tilmaamay in dacwadooda ay gaarsiin doonaan maxkamadda xuquuqda aadanaha ee midowda yurub haddii ay lama huraan noqoto bulen teskan gudoomiye ku-xigeenka xisbiga jamhuuriga ee shacabka ayaa sheegay in xisbigoodu ay cabashooyin kala duwan ka heleen gobollo kala duwan oo dalkaas ku yaalla taas oo ay ka mid ahaayeen in dadku aanay awood u lahayn in ay u codeeyaan hab qarsoodi ah wuxuuna sheegay in meelaha qaarkood in codadka loo tiriyey hab qarsoodi ah wuxuu kale oo sheegay in go'aanka ay guddida doorashadu ku qaateen in ay aqbalaan waraaqo aan shaambadaysnayn in ay ahayd mid si cad uga soo horjeeda sharciga gudoomiye ku-xigeenku wuxuu sheegay in xisbigoodu ay cabashooyinka u gudbin doonaan guddiyada doorashada ee magaalooyinka iyo guddida qaran ee doorashooyinka qaabilsan isaga oo sheegay in haddii ay ku qanci waayaan in ay racfaan u qaadan doonaan maxkamadda dastuuriga ah ee dalka turkiga maxkamadda xuquuqda aadanaha midowda yurub iyo cid kasta oo kale oo awood u leh gudoomiyaha guddida doorashada oo isagu kula hadlay warbaahinta magaalada ankara ayaa sheegay in isbeddelka lagu sameeyey shuruucda doorashada islamarkaana ay guddidu ku ogolaadeen in la aqbalo waraaqaha aan shaambadaysnayn ee lagu codeeyey aftida in aanay ahayn wax lala yaabo maadaama ay xukuumaddu mar horeba tallaabadan oo kale qaaday gallaalka iyo waraaqaha codbixinta ee lagu tilmaamayo in aanay sax ahayn marka la gaadhay habeenkii ugu dambeeyey waa kuwo ay soo saareen guddida doorashadu waana kuwo sax ah oo aan la been abuurin jarmalka ayaa sheegay in natiijada aftida ee sida aadka ah isugu dhow ee ka dhacday dalka turkiga inay muujinayso in madaxweynaha dalkaasi ay mas-uuliyadi ka saaran tahay in uu isu soo dhoweeyo shacabka dalkiisa ee kala qaybsan halka war ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dalka faransiiskana lagu sheegay in natiijada aftida dastuurka ee awoodda badan siinaysa madaxweynuhu ay dalkaas ka abuurtay kala qaybsanaan wuxuuna ugu baaqay in dhinacyada siyaasaddu ay isugu yimaadaan wada hadal afhayeen u hadlay aqalka kremlin ee looga arrimiyo dalka ruushka ayaa lagu sheegay in natiijada aftida dastuurka dalka turkigu inay tahay mid u taalla shacabka dalkaas ayna tahay in cid waliba ay ku ixtiraamto doonista shacabka dalka turkiga
wagaaga dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa ismaaciil xuseen farjar oo inala socodsiinayay warbixintii ku saabsanayd aftidii laga qaaday wadankaasi turkiga ee dastuurka wax laga bedelayay haya fasiriin xamed imaan maxay noo xiga
dhinacii heesaha
haya haye
marka waxaa halkaas nooga baaqaya sandheere maxamed cabdisandheere iyo ibraahim dandure waxay leeyihiin heesta dareen
waadadnasiitiisamarkiiskuma jiraan heesi waa nimca dareen iyo waliba heestii dareen dhegeysi wanaagsan هاگاگا مصبا هاتا يا سادة شبري بحلاليسي نفتانا عدكو تليه وانيقن بوكسدي
واتان بوكسدي وحيستي بولي
وحيستي بولي فلسطيني وحفلي يوم مركا ليدي نمعدرين والكاسن ديري كسو يدو مدرين كم بين احندي
هاي
حقو بين سرع عيني لقستي يالمي هاي نهستا سيدرين احلا كيسو حي هاي نهستي بولي وحفلي ينا تسوين اكسان وقوض هشين وحانا يدكو دقي سيني سيني دا عدي دي في دمو يدي كي مانيسا في ويا واشنطن
halkaad nagala socotaan dhigistaal waa VOA Washington qaybii ka harsanaa idaacadeena ayaan gudagalayna barnaamijkii qurbi xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa inoo soo socda marka horese wararkii caalamka qodobadii ugu waaweynaa
madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence oo socdaal ku tagay dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa cadeeyay in Mareykanku uu si buuxda u garab taagan yahay dalka Kuuriyada Koonfureed xilli Kuuriyada Waqooyi ay weli waddo tijaabaha gantaalaheeda halista ah. Shir jaraa'idu ay si wada jir ah wada qabteen Mr. Pence iyo madaxweynaha xilka sii haya ahna ra'iisul wasaaraha Kuuriyada Koonfureed Hwang Kyo-an ayaa labada mas-uul carabka ay ku adkeeyeen xiriirka qotada dheer ee labada waddan iyo weliba iskaashigooda. Saakaaronimadii ayuu Mr. Pence booqday liga militari ee ku yaala xuduudda ay ciidamadu dhoobay yihiin labada Kuuriya ay wadaagaan halkaas oo uu kulan kula yeeshay hoggaamiyasha militariga iyo waliba ciidamada Mareykanka.
Xisbiga AKP ee ka taliya dalka Turkiga ayaa sheegay inay guul ka gaareen aftidii dalkaasi laga qaaday axaddii shalay ahayd, taasoo madaxweyne Erdogan siinaysa awood cusub. Ilaa haatan waxaa la tiriyay 99% codadka la dhiibtay, waxaana warbaahinta Turkiga ay sheegeen in dadka ogolaaday ay yihiin in dastuurku wax laga bedelo 51% halka dadka kasoo horjeestana ay heleen tiro in yar ka hooseysa 49%.
La taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka oo socdaal ku tagay dalka Pakistan ayaa kulamo goono-gooniya la qaatay saraakiisha militariga iyo waliba dadka shicibka, isagoo kala xaajooday arrimo badan oo la xiriira dhinaca nabadgelyada, gaar ahaan xaaladda waddanka ay dariska yihiin Afghanistan ee ay dadaalka loogu jiro sidii loo xasilin lahaa. Masar Macmaster oo isniintii shalay gaaray magaalada Islaamabaad maalin uun kadib markii uu soo dhammaaday shir uu kula kulmay madaxa dalka Afghanistan oo ka dhacay magaalada Kabul.
Wasaaradda arrimaha dibadda ee Siriyana waxay sheegtay in beesha caalamka ay u baahan tahay inay midaysato dadaalka lagula dagaalamayo argagixisada, isla markaana ay joojiyaan isku dayada lagu marin habaabinaya laguna xaqirayo muhiimadda dagaalkaasi si loo xasiliyo dalkaasi oo dagaal uu ka socday muddo ka badan 6 sano. Qoraalka wasaaradda lagu soo gudbiyay oo ahaa mid qoraal ah shalay oo axad ahayd ayaa loo diray xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres iyo golaha amaanka ee qaramada midoobay. Warqadan ayaa lagu xusay in qaraxii sabtida loo geystay bas waday dadka laga soo daadgureeya aagaga ay ku nool yihiin dadka dowladda taageersan, kuwaasoo qayb ka ahaa heshiiskii daadguraynta ee laga gaaray magaalooyinka dagaaladu ay ka jiraan. Colaadda Siriya ayaa waxaa ku lug leh kooxo dhowr ah oo ay ka mid yihiin kooxo lala xiriirinaya argagixisada Al-Qaeda.
dhegeystayaal fiidnimo wacano wanaagsan ayaan idilaynay dhammaantiinba meel kasta aad joogtaanba. Ciddii wararka iyo weliba warbixinada v o a ay seegaan waxaad dib uga daalacan kartaan bogayaga v o a somali.com. haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaynala socotiinaysaa Saynab Abuukar Maxamed.
dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Arday badan oo Soomaaliyeed ayaa sanad kasta ka qalin jibisa dugsiyada sare ee dalka kuna biira jaamacadaha gudaha dalka, halka qayb kalena ay dalka dibadiisa u aadaan si ay jaamacado u galaan oo ay wax u soo bartaan. Hase ahaatee, ardayda kasoo baxda dugsiyada sare ayay caqabado weyn ka haysataa sidii ay u dooran lahaayeen kulliyadihii ay jaamacadaha ka geli lahaayeen. Xubinta dooda gaaban oo arrimahaasi ku saabsan waxaa igala qayb galaya Maxamuud Cabdi Qeyre iyo Maxamed Xuseen Cabdullaahi oo labaduba ah macallimiin wax ka dhiga iskuulada magaalada Muqdisho. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Maxamuud Cabdi.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وحي إلتهاي قفك مركو دورنا يعني جامعة آذو وإنو مركو هايستا شهادة دوكسي كسارة saadis dugsiga sare markuu haasto markaas wuxuu u baahan yahay in la hago ama la taliyo mararka qaar kooda in taladiisa iyo raayigiisa in meel mar weyn noqon karta mararka qaarna wuxuu u baahan yahay in la hago
in la hago maxaad u jeedaa
waxaan u jeedaa qofkan wuxuu ka qalin jibiyay dugsiga sare wuxuu doonayaa inuu jaamacad dhigto jaamacad ninkan dhiganaya waa in lala taliya oo la yiraahdo waxa ku wanaagsan in jaamacada noocaas ay ku wanaagsan maadada ha noqoto yaani in caafimaadka ama ha noqoto in arimaha maamulka iyo maareenta waa in lala taliya la talintaas oo noqon karta macallinkiisa oo kaaso ah ee ka dugsiga sare bare aan ama la talintaaso ka iman karto aqoonyahan kale kaaso ah qabiir dhan kasta ka iman karta hatta la talinta waxa ka iman karta dhanka waalidintiisa waalidintiisu ahayd waxba in la taliyo hadaan marka hadaan la talin wax walba way suurowda ninkaan yaacni dalbo dooqa ka ciyaar asagoo isdhahay waxa laga yaabaa inuu soo barto maado oo aan shaqadeeda Soomaali aysan oolin ama aan la xiseeyneen
haye maxamed ma waxay kula tahay in ardaygu marka hore macluumaad ka haysto takhasuska uu danaynayo iyo waxyaabaha xiriir kala leh
waa ka fikir duwanahay saaxiibkay maxamed sababtoo ah qofka markii dugsiga hoose soo bartay juudi uu soo baxay dugsiga dhexe ilaa dugsiga soo gaaray marka intaas oo dhan waa inuu macnaha asiga uu ka fikiraa oo doortaa maadada uu ku fiican yahay islaamadaas oo asigu ku fiican yahay ayuu hadhow mustaqbal fiican uu ka keenin karaa laakiin hadii loo dooro hadhow waxay noqonaysaa in macnaha dooro biyo qasab lagu siiyo oo kale ay noqonaysaa marka inuu asiga doorto maadadaas uu ku fiican yahay si hadhow natiijo fiican uu gaaro mustaqbalkiisa
haye maxamuud abdi waa dagaysanaysaa dooda maxamed xuseen maxaad ka dhihi lahayd
ardayga waata shahaadada dugsiga sare fikirkiisa uu wanaagsanaan karaa mararka qaar kasha fikirkiisa waa lagu raaci karaa fikir wanaagsan uu noqon karaa laakiinse mararka qaar midda aniga aan ka soo horjeedo waxay tahay qofka hadii fikirkiisa loo madax baneeyo oo fikirkiisa wuxuu u rabo la baro oo jaamacadda uu kaga soo baxay marka waxa markaas uu asaga daneenay markuu jaamacadda ka qalin jibiyo uu yimaada dalka Soomaaliya ama caasimadda Soomaaliya Muqdisho noqoto ama meel kale Soomaaliya kamid noqoto markuu doonayo inuu hool galo ama uu shaqeeyo shaqadiisa markuu meel furto maashi markuu furto haddii uu yimaadaan dad yar ama dad dhan ay u iman waayaan taas macnaheedu waxa tahay waxa uu bartay uu ku soo daalay uu ku soo tir iyo tacab beelay inay ahayd bilaash mahaajir wuxuu bartay wax oo aan laga dareenaynin dalka Soomaaliya wuxuu sameeynaa ma dalka ay u dhoofaya
haye maxamed waa dagaysanaysa aragtida maxamuud abdi waxa uu qabaa in si kasto oo uu fikir u la yimaado ardayga haddana talada macallimiinta iyo midda waalidka inuusan sinaba kaga maarmin adiga maxay kula tahay
horta markii wax la kala xulnaay ama qofka waxaa fiican oo macluumaad badan oo ka heysto sababta ay qofkan hadii uu macluumaad badan oo ka heysto maadadu asiga rabo uu isku kalsoon yahay kalsooni badan isku qabaa xataa ardayda kaliya gudaha Soomaaliya ma ahan ardayda caalamka dhan waa nala qabaan hadii mar maado la dooranayo in maadadaasi qofka asiga rabitaankiisa inta badan uu badan yahay oo qofka rabo laakiin hadii loo dooro maadadaasi waxaa laga yaabaa hadhow si kaleeto in macnaha ama oo waajibaadkii shaqadiisa uu guda waayo laakiin mar haddii maadadan asiga oo doortay oo macnaha uu niyadiisa uu jecel yahay qofka wuxuu xiiseynayaa iyo wuxuu xiiseynayaa isku mid maan markasta waxaa wax soo saar fiican leh qofka marka wax xiiseynayaa ayuu wax soo saar fiican leeyahay ha ahaato dhan dhaqaale ama dhan wax marka waxay ku xiran tahay hadba wax markaas uu jecel yahay oo baranayo tusaale ahaan qofkan hadii uu jecel yahay inuu caafimaad barto adigana aad u doortid maada dhaqaale waxay la tahay inuu kasoo bixi karin sababtoo ah qofkaani wuxuu aad u xiiseynayaa inuu barto caafimaadka oo dadka inuu daaweeyo dadka xanuunsan markasta naydiistaas ku jirto oo aan jecneyn laakiin dadada waxaan u dooraa maadadaaska ee dhaqaalaha qofkan dhaqaalaha ka sugan sababtoo fikirkiisa iyo maskaxdiisa kuma jirto qofkan ma ahan wax lagu abaabay ma ahan waa waxaasi macnaha rabitaankiisa ayuu horumar ku gaari karaa.
Dooda Maxamed ee ah in xulashada loo daayo qofka wax baranaya ma u aragtaa wax meesha ku jira ama ba loo baahan yahay in la qiimeeyo haddii aan ku siiyo Maxamuud Cabdi?
Horta ardayga hadduu haysto shahaadada dugsiga sare mararka qaarkood taladiis way wanaagsan tahay, talo wanaagsan intuu la imaan karaa, laakiin mararka qaarkood hadduu dad la tashan waayo waxbaa ku dhici kara. Waxa ku dhici kara maxaa ka mid ah, tusaale, arday ayaa wuxuu haystaa shahaadada dugsi sare, wuxuu yiri aniga waxaan baranayaa mobile ayaan baranayaa, haye mobile aan baranayaa, cid la tashada mala maskaxdiisa la tashada, haye mobile-ka wuu bartay, mobile-ka wuu bartay yaa suuragal ma tahay, macquulna ma tahay in uu Soomaaliya keena warshadii soo saareysa mobeelada uu mobeel soo saaro uuna noqdo qofka ugu horeeya oo Soomaali oo mobeel soo bi asagoo keligiis ah ilaa cid la tashaday maalan hano soo saaro mobeel aan aragno made in Soomaaliya ku qorayna mobeelka tarxumada meesha ku galayso waano farsamiga mobeel aan noqono waa wax suurgal laakiin wuxuu yiri mobeelka dhan soo saarayo farsamiga mobeel aan noqono aduu yiraa mobeelka farsameen wax suurgal waa horaa loo arkay farsamiga mobeel oo jirta
haye Maxamed Xuseen
macnaha qofka markii wax dooranayo hadii la dhaho qofkan waxa loo dooray maado maadadaas macalinka uu dooray qofkan macnaha dhaqaaliyis macalinka ma la socdo ma ogo tusaale ahaan qofkani maadadii loo dooray iyo qofkan macalinka tabartiisa ma lahan waa in markasta is waafajiyo qofkani dhaqaalaha oo qofkan heesto iyo aqoonta oo rabo inuu barto in la is waafajiyo markasta waxaan taas u leeyahay waxa la arkay dad badan oo macnaha wax loo dooray kadibna hadii xataa mararkii ugu horeeyay xataa juhdi badan oo la galiyay oo xataa qarashkiisa ku keenay karo amboos ama waxba loo gade sidoo ku keenay karo oo ku keenay hadhow waxay noqonaysaa in macnaha meeshii rabo uu ka gaano dhax u wara sababtoo ah dhaqaalihiina ba uma suurta galaayo maadadan ma aheen maad markii hore taasiga uu rabay ama uu jeclaa ma aheen marka taas ayaa bilcaxsigeeda maana
marka waxaad leedahay aqoonta iyo dhaqaalaha lafteeda hal is waafajiyo inta xulashada iyo macluumaadka qofka wuxuu baran lahaa inta kaliya culays kala saar lahaa taas
ha si fiicana inta qofka macnaha culays kala saar lahaa oo waa in is waafajiya dhaqaalaha qofkaas iyo heerka aqoonta markaas oo la rabo in macnaha qofkaan la baro ama loo jiheeyo waa in markaas is waafajiya dhaqaalaha iyo qofkaan xirfada macnaha markaas
waxaan siinayaa Maxamuud Cabdi
qofka haduu yiraahdo aniga dugsi sare dhameeyay haduu yiraahdo waa qof wax yaqaano haddana waxbarashada qabiye ka tahay inuu dhameystirtaro waxa Soomaaliya u baahan tahay barta waan leeyahay midaad kale waxa ahaa intaas aan ku darayaa ardayga hasuubi wax la yiraahdo raay ayuu aruurin halatashado ardayda isku fasalka yihiin halatashado macallimiinta iskuulka halatashado qaybaha bulshada halatashado waalidiintiisa halatashado aqoonyahanada halatashado qubarada qof hab 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 iska dhahaayo iska socdo yuusan noqon halatashado qofka laakiin cid la tashanayo ma laha hadhow tan xumaa meel uu la istaagaya
gabgabada doodan isla soo gaarnay si looga gudbo jahwareerka ku yimaada ardayda marka ay jaamacadda bilaabayaan ay doonayaan maadada ay baran lahaayeen ama ay ku takhasusi lahaayeen maxaa la gudboon inay la yimaadaan waxaan ku horeynayaa Maxamed Xuseen
gabagabada waxaan ku soo koobayaa in ardayga markuu ka soo baxo dugsiga sare inuu helo tababaro la xiriira macluumaadka maadada uu daneynayo inuu ku takhasuso si ay meesha ugu baxdo jahwareerka marxaladda koowaad markuu ka soo gudbayo oo uu jaamacad u gudbayo sidaas ayay la taada macna
adigoo soo koobaya gabagabadana waan isla soo gaarnay Maxamed Cabdi
bismillaahir rahmaanir rahiim aniga waxay ila tahay in marka hore la iswaafajiyo rabitaanka ardayga midka macalinka iyo baahida guud ee wadanka ka jirta si looga gudbo caqabada dhanka xulash la'aanta waxa uu qofka baran lahaa
xubantii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda igala qayb galay Maxamuud Cabdi Qeyre iyo Maxamed Xuseen Cabdullaahi oo labaduba ka mid ah macallimiinta wax
ka dhiga iskuulada magaalada Muqdisho. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabadgelyo.
Anu intaasi ku dhaafno xubintii dooda gaaban iyo wariyeheena Zainab Abukar markana xubintii Qurba iyo Sahra Cabdi Axmed.
Waxaan idinkiiba dhageystayaal halkan aad naga dhageysanaysaan waa barnaamijkeena Qurba oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalka Mareykanka. Magaaladan oo xudun ganacsi u ah Soomaali fara badan oo sanadihii ugu dambeeyay halkan ku dhaqnaa ayaa dhalinyarada haatan waxa ay u badanayaan kuwada wiilasha ah wadista baabuurta taraagada loo yaqaano. Hadaba barnaamijkeena toddobaadkan waxaa marti ugu ah oo si rasmi ah ila faaqidaya arrimahaasi Xasan Cali Umar Xasan Dheere oo isagu ah gudoomiyaha jaliyada Soomaalida halkan iyo sidoo kale Maxamed Saciid Maxamed Tawane oo kamid ah ragga ku shaqeysta baabuurta waaweyn ee taraagada loo yaqaano. Bal hadii aan ku hormaro Xasan Dheere waxaad ka mid tahay mas-uuliyiintii gobolkan dadka Soomaalida muddo dheer deganaa bal haddii dhinaca kale fiiriso maxaa ugu wacan ay kula tahay in dhalinyarada yaryareed ay maaragtay intooda badan u bataan halkay iskuulada dhigan lahaayeen ama markay ka baxaanba maxay ugu biirayaan baabuurtan waaweyn ee taraagada la leeyahay.
Horta marka ugu horreysa waa mahadsantahay Saara su-aashaada waana ku mahadsantahay inaad Columbus timid waa welcome baan ku leenahay. Midda labaad waxa weeyaan gobolkan Ohio waxa caan ku yahay oo markii horeba loo soo degay waxay ahayd waxay leedahay wax meelo badan oo bakhaarada wax laga dhoofiyo haddii ahaan lahayd kuwa baabuurta haddii ahaan lahayd raashinka haddii ahaan lahayd wax walba. Maadaama ay tahay waxa ku taala bartamaha waddanka Mareykanka kadibna dadka Soomaalida markii hore ay ka shaqeyn jireen waxa la warehouse ama meelaha spare partiska iyo bakhaarada waaweyn ee dadka ka shaqeyn jireen kadibna de kulli Soomaalidu waa dad isku dayday rag baa waxay bilaabeen inay darawaliin noqdaan oo ay wadaan baabuurta dhaadheer oo taraagada oo waddanka oo dhan isaga goosha dheedisa. Taas waxay keentay in dhaqaale fiican uu abuurmay oo raggaasu ka helay kadibna dhalinyarada Soomaalida oo dhan waxay noqotay waxa ugu muhiimsan oo runtii ayba noqdeenba inay ka sameeyaan dhaqaale aad u fara badan oo haddii ay ka shaqeyn lahaayeen warshad ama ay ka sameyn lahaayeen meel kale aysan meel ka helin.
Waayahay Maxamed Saciid Maxamed Tawane adigu sidaasi aan sheegayba waxaad ka mid tahay dhalinyarada ku shaqeysata baabuurtan waaweyn ee taraagada bal waxaad iga warantaa faa'iido ahaan inkastoo hadda si rasmi ah toos ku weydiinayna haddana maxaa bal kugu riixa adiga haddaan ku weydiiyo ugu horeyn.
Bismillah الرحمن الرحيم سهر واكو سلام اورال واستاد شيكتي waxay ugu riixay aniga ahaanteyda maxamed ahaan meesha wadanka mareykanka markaan imaanay shaqooyin badan ayaa laga qabtaa dadkuna waa dad soo shaqo tagay oo qof walba mareykanka markuu imaanahay wuxuu u imaaday qof waxbaasho u imaaday waa yaraa qof walba waxa uu soo caydiyay wixii wadankan ay ka jiray iyo dhaqaale raas buu dadku ahaa saadartay dadku waxay ka shaqeyn jireen Soomaalidu taxi wax liyaado oo dadka lagu qaado Soomaalida aad u taqaano iyo bakhaarado kale oo warehouse loo yaqaano oo lacagtu iska yartahay saadartay dadku maadaama ay Soomaalidu saad tahay baabuurkan taraaga uu ka yara lacag roon yahay oo Soomaalida xadda wadanka Soomaaliyaba baabuur waa weyn industrial ayaa loogu shaqeysan jiray kana faa'iido roon taxiyada markaan wadanka joognay marka maadaama uu ay ka faa'iido roonayd buu nin walba wuxuu aaday inuu meesha faa'iido ka raadiyo dhaqaale ahaan wax naga soo galo way dhaantaa warehouse-yada iyo taxiyada sida aan rajaynayno.
Waa tahay bal haddaan Xasan ku noqdo Xasan oo dhinaca kale markaad fiiriso wiilashii iyo gabdhihii waxbarashada markii la dhaho waxaa jaamacadihii aad u caamiray jaamacaddan Ohio State University oo joogo gabdhaha wiilashii dhinaca waxbarashada wax uga bateen taraagada iyo shaqooyinkan maxaa u diiday inay shaqooyinka dhameystaan arintaas ma ogaateen baartaan ku sameysan oo marka waxbarashada qofku u dhameysto uu doonan waa inuu shaqada galo.
Haa waa sameynay hitaa waxaan aragnay dhalinyaro Soomaaliyeed oo master's qaadatay degree oo markay qaarteen ka bacdina wada baabuurtii wada oo taraagii fuulay markaad weydiisina wuxuu ku leeyahay lacagta laga sameeyo iyo lacagta dhaqtarku sameeyo waxaa badan lacagta taraaga laga sameeyo marka maadaama ay business noqotay dad Soomaalida business ka jecel yahay aad iyo aad bay waxay u taageereen maxaa la dhihi jiray ii sheeg ee fikirkaasaga ah wuxuuna noqday mid meel mar ah oo dadka soomaaliyeed oo dhan say u dhammaayeen noqdayba inuu ninku taraaglan yahay oo baabuurtay wataan iyo guryahay gadanayaan iyo nolosha ay heleen ay tahay runtii mid ku riixday qof walbaba marka taasa waxay noo keentay in gabdhihii soomaaliyeed ay kaga bataan wiilashii iskuulladii runtii anigu waan jeclaan lahaa in qof walbaba iskuulka aado oo waxbarashada la aado laakiin marka qaar waxa ku leen dee lacag baa la samayn lahaa haddii iskuulka la dhammaysto haddaan lacag badan baanu samaynaynaa haddaan bishii 6,000 qaato ama 5,000 qaato ama 8,000 qaato haddaan bangi ka shaqayn lahaa xataa lacagtaas ma aanan helen marka waxaad moodaa in dhaqaale ahaan maadaama dad soomaalida oo baahi ay jirto inay ku riixayso
waa garta tawana waxaa jirta in baabuurta waaweyne taraagyada ay leeyihiin kambaniyaal waaweyn oo ganacsi ah marka kambaniyadaasi shirkadahaas waaweyne ganacsiga soomaalida wax ma ku yeelatay mase soomaalida sida hadda loo badinaya waa undarowalla unbay ka yihiin oo maalma nololeedkaas unbay ka raadiyaan
waa su-aal fiican sahro soomaalidu marka hore waxay ku jiri jireen muddadii hore kambaniyaal ayay ku jiri jireen mar darawaliin bay u ahaayeen laakiin saacadda hadda la joogo boqolkiiba waxaan dhihi karaa 80 individuali waxay u yeesheen magac iyaga ay leeyihiin iyo kambani u gooni ah marka soomaalidu waxay leedahay magaalada Columbus liyaado kale ilaa 450 kambani oo magac soomaaliyeed waa laga helayaa marka saa darteed nin walba wuxuu soo furtay magac uu leeyahay wuuna ku shaqaystaa saas ayna xusula shaqaystaan ayagoo gurub gurub isula shaqayso shaqsi shaqsina loogu shaqayso
waa gartay haye xasan
keliya ma aha inay baabuurta wadaan waxay u qaybsan yihiin 3 qaybood golo baabuurtay leedahay nimanna waxaa leh dispatch oo waxayan waa nimanka iyagu meesha fadhiyo oo rara oo baabuurtan rara soona hela ganacsiga nimanna waa nimanka baabuurta wada hadda marka dad soomaalida oo 80% sida ku sheegay baabuurta ayaga iska leh haddaysan lahayn waxaan aqaanaa kambeni niman dhallinyara oo haysta in ka badan 75 baabuur rara iyagu oo 75 kaas raraana shaqaalaha haysaan u yahay 12 marka runtii dadka soomaalida ahu traag wuxuu noqday warshadda ugu qiimaha badan oo ay nolosha ka helaan bay maanta noqday dadka soomaalida ee Columbus oo haya ku nool waxaadna moodaa dhammaan inay usoo guurayaan dadka soomaaliyeed oo dhan oo traagleyd ah oo haya inay soo guurayaan maadaama ay tahay bartamaha waddanka oo waddanka dhinac walba ay tahay 500 mile Mareykanka oo dhan loo drive garayn karo
waa gartay tawana bal waxaad iga warantaa marka arintaasi sidee bay dhalinyarada uga mashquulinaysaa iskuulladii iyo inay xirfado kale yeeshaan maadaama qofka hadduu lacag uu daba joogo oo wax u raadinaya inuu dhaqaale helo ah sidee ba maaragtay dhalinyarada ay wax u baranayaan mustaqbal kale u samayn karaan
waa mahashantay sahro su-aashaas waa su-aash uu marka hore ka jawaabaya saaxiibkay xasan dheere sida u ogtahayba qofku shaqo iyo iskuma keeni karo inuu wax barto dadka taraagga wadane waxay iskaga kala gooshaan Mareykan oo dhan waxaan ka ahayn labada gobol oo la kala yaahda Alaska iyo Hawaii oo badda dhexeeda ku yaallo inta kale oo 48 gobol iskala kala gooshaan marka nin baabuur saaran waa yaryaasu wax u barto marka waxbarasho ninkii horey wax usoo bartay meesha eday waxbarasho meeshaas waa halkaas ku egtahay marka waxbarasho iyo iskuma wada karo shaqo
waa garta sidee bay arintan caqabad ugu tahay cawaaqibka dhalinyaro yaryar oo soomaaliyeed oo waxbartay oo gobolkan ka soo baxday xasan dheere
runtii ma ahan arrinkan gobolkan keliya taraagada waxaa wadaa waa dhalinyarada soomaaliyeed oo tiri waddanka Mareykanka meel walba ay joogaan saldhig baa waxay ka dhigteen Columbus laakiin waddanka oo dhan darawalintiisii way ayaga baabuurta wada waxaan arkay kuwa fara badan oo lacago urursaday oo soomaalida hadba waxbay aad iyo aad u daba gashaa oo markay lacagta urursadeen India aaday hadeertaan oo IT wax leedahay ama kombyuutarka baranaya baa jira oo ayagoon lacag urursan oo markaa tiri war ma lacag baan urursanaynaa meeshaas aan aadeyna marka waxaan aaminsanahay annaga in ay qaar ka mid wax baran doonaan laakiin maadaama waddankeena dhibaato ka jirto dhaqaale aan ay jirto nin walbaaba inuu leeyahay bar family waxaad u heli kartid gaarsiin
marka qoysaska ku riixaya dhalinyarada inay lacagahan shaqeeyaan oo diraan oo ay lacag un ku fakaraan inta badan
waa run weye arrinkaas sababta waxa weye markaad fiirisa xataa meelaha dadka soomaalidu ay degaan iyagu awoodi kara inay jaar iska bixiyaan meel fiican degaan bay haddii jeer waxay degaan meelaha magaalooyinka ugu xunxun si ay lacag u seefgareeyaan ama lacag ay waddanka u diraan iyagoo runta u dhuminaya caruurtooda marka waa lagu bushkareynayaa inta badan waxa leeyahay track fool oo deyn baa loo qaadayaa oo waa lagu dhiirigelinayaa si uu u soo saaro dhaqaale ku filan reer kaanka jooga iyo kan soomaaliya jooga labadaba
kuwaas waxay kala ahaayeen xasan cali cumar xasan dheere oo ah madaxa jaaliyadda magaalada Columbus gobolka Ohio iyo sidoo kaleeto maxamed saciid maxamed towana oo ka mid a ragga ku shaqaysta baabuurta taraagada loo yaqaano guud ahaana barnaamijkii qurbe waa nagaytaayn
sahra
cabdiaxmed iyo xubintii qurbaanu intaasi ku dhaafno. Markana dhinacii heesaha, heestii waa laysitaa codka macaan ee fanaanada Xaliima Khaliif Cumar Magool ee Banxarisi Janaha ka waraabiye.
Agwa laysitaayo dabanbay sanqareeyay Eben Xarisdi Janaa ka waraabiyay codkaasi tolmoonay Xaliima Khaliif Magool ayay dhageystayaal idaacadeena fiidnimo ku soo gabagabeyn doonaan. Waxa si wada jireed ku daadinaya aniga iyo waliba aniga waa Cabdixakiim Maxamed Shuruuc iyo waliba Falastiin Axmed Iimaan tan iyo intaan idaacadan idaacad xigta isugu yimid doona Baritoole 6:00 barka subaxnimo waxaan idinkaga tagaynaa sida ayo nabadgelyo. I'm a survivor.